vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
Ar vieglās valodas ziņām studijā Aigars Rozenbergs. Šonakt Latvijā un daudz vieta citur pasaulē notiks pāreja no vasaras uz ziemas laiku. Pulksteņa rādītāji būs jāpagriež vienu stundu atpakaļ. Latvijā šī pāreja notiks 4 naktī, pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu atpakaļ. Latvijas upēs sākas aktīvāks lašveidīgo zivju nārsts, tāpēc vides inspektori pievērsīs pastiprinātu uzmanību tam, vai iedzīvotāji ievēro zivju makšķerēšanas aizliegumu. Gauja un citas tās pietekas ir starp Latvijas svarīgākajām lašveidīgo zivju nārstošanas vietām. Visā Latvijā gandrīz 30 pilīs un muižās šokar notiks leģendu nakts pasākumi. Iedzīvotāji varēs doties ekskursijās vēsturisko ēku zālēs, torņos, pagrabos, pagalmos un parkos. Muižu un piļu saimnieki dalīsies ar ticamiem un neticamiem stāstiem, muzikāliem priekšnesumiem, izrādēm, pašmāju gardumiem, kā arī rīkos radošas darbnīcas. Citur pasaulē Spānija šodien pārņēmusi tiešu vadību pār Kataloniju. Par Katalonijas vadītāju kļuvis Spānijas premjers Mariano Rajojs. Savukārt Katalonijas pārvalde uzdota Spānijas vicepremjerei. Spānijas premjers atlaidis Katalonijas parlamentu pēc tam, kad tas vakar nobalsoja par neatkarības pasludināšanu. Reģionālās vēlēšanas paredzētas decembrī. Madride no amata atlaidusi Katalonijas policijas priekšnieku, kā arī Katalonijas valdību. Nomat atcelties Katalonijas premjers Carles Puigdemons šodien aicināja katalāņus demokrātiski pretoties Madrides rīkojumiem atlaist viņa valdību un reģionālo parlamentu. Īsā runā televīzijā Puigdemons pavēstīja, ka konstitūcijas 155. Panta iedarbināšana nav likumīga un aicināja katalāņus izrādīt pacietību un ticību nākotnei. Islandē šodien notiek parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas. Tas sarīkots pēc iepriekšējās valdības izjukšanas seksuālo noziegumu skandāla dēļ. Ziemeļkorejas kodola uzbrukuma draudi palielinās, un jebkāds uzbrukums saskarsies ar milzīgu militāro atbildi. Par to šodien brīdināja ASV aizsardzības ministrs James Mattis. Viņš ieradies vizītē Dienvidkorejā. Un vēlreiz atgādinājums – šonakt Latvijā un daudz viet citur pasaulē notiks pārēja no vasaras uz ziemas laiku. Pulksteņa rādītāji būs jāpagriež vienu stundu atpakaļ. Latvijā šī pārēja notiks 4 naktī. Pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu atpakaļ. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks. Daudz viet nokrišņi, pārsvarā lietus, austrumos arī slapšs sniegs. Ceļi būs slidani. Rietumu vējš līdz 8, nakts sākumā jūras piekrastē 11, brāzmās 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 1, plus 6 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, daudz viet lietus, pēcpusdienā rietumos līs stipri. Pūtīs ziemeļ rietumu vējš 4-9, piekrastē brāzmās līdz 14, dienas vidū jūras piekrastē 16, brāzmās 24, vakarā pat līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 4 plus 8 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī arī brīžiem līs, gaisa temperatūra naktī plus 3 plus 5, rīt plus 6 plus 8 grādi. Laika prognoze naktī otrā, rīt dienā trešā.